halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda cadda VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo aad naga la socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa jimca 15ka bisha Abriil 2016. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
ilmo yar oo 20 sano jiro markay dhinac kasta ay kaga yimaadaan dawladda iyo lawyerka oo isku tagaayaan xabsi daa'ina ayaad galeysaa forever kama soo bixaysid jeelka ilmihii uu cabsan oo wuxuu isleeyay adoo 20 sano maanta jirtid xabsi daa'in hadii lagu geeyo ayaga iska raaxadalkooda waxay ku leeyihiin
taasi waxay ahayd ayaan maxamed faarax oo ah hooyo laba wiil oo ay dhashay lagu soo eedeeyay inay taageerayaan ururka ISIS oo uu ku xirnaa gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo shalay mid ka mid ah uu maxkamadda horteeda ka qirtay inuu dambigaasi ku lug lahaa wareysi ayaan idin kugu haynaa
qodobada kale ee idaacadeena Saakiya Caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah saddex caruur oo ku dhintay degmada Luqhaya ee gobolka Awdal oo ay badu liqday
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida labada musharax madaxweynaha ee dalkan Mareykanka ay kala ah xogayihii hore ee Mareykanka Hillary Clinton iyo senatorka Vermont laga soo doortay ee Bernie Sanders ayaa waxa ay ku doodeen goor hore oo xalay fiidkii ah magaalada New York ee dalka Mareykanka maalmaha isbuucun ay ka harsan tahay inta aan la gaarin dooda ugu muhiimsan ee lagu soo magacaabayo qofka uu xisbigaasi waa xisbigooda dimuqraadiga u magacaabayo inuu yahay musharaxiisa macluumaad aruurin la sii daayay ayaa waxa ay muujinaysaa in Clinton oo ahayd diblomaasi aad u sarreysa sannadihii intii u dhexeysay 2009 iyo 2013 inay ku hoggaamiso wax ka yar 10% Sanders New York laakiinse waxa uu ku guuleystay isna 7 ka mid ah 8 gobol ee doorashada uu kula galay Clinton waxa uuna rajeynayaa inuu halkaasi ka sii wadi doono
Kuuriyada Waqooyi ayaa u muuqatay inay ku guuldareysatay isku day ay ku doonayeen inay tijaabiyaan gantaal lagu xusi lahaa dhalashada madaxweynihii waddankaasi aasaasay. War qoraal ah oo ka soo baxay dhawaanta dalkaasi ayaa taliyaha amniga ee Kuuriyada Koonfureed waxa uu ku sheegay in isku dayga tijaabintaasi gantaalka la damacsanaa in laga sameeyo dhinaca xeebta bariga meel u dhow aroornimada Jimcaha laakiinse uu u muuqdo inuu yahay mid arrinkaasi baaqday. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in howlgalka difaaca Mareykanka uu qabtay waxa ay ku sheegeen dadka wax ka faallooda gantaal tijaabadiisu ay guuldareysatay.
Macluumaad dhawaantan la sii daayay oo cusub ayaa waxa uu muujinayaa in sarkaal ka tirsanaa ciidamada Pakistan la siiyay lacag dhan $200,000 ayna siiyeen shabakada argagixiso si uu isugu qarxiyo xarunta CIA oo ay ku lahayd bariga Afghanistan sanadkii 2009. Weerarkaasi ayaa waxaa lagu qaaday saldhigga Jabmon ee ku yaala gobolka Khost ee dalkaasi Pakistan halkaasoo lagu gaarsiiyay dhaawac weyn CIA-da markaasina lagu dilay 7 ka mid ah ciidankii halkaasi joogay iyadoo sidoo kalena lagu dhaawacay 6 kale waxaase lagu eedeeyay weerarkaasi markaasi inuu ku lug lahaa dhaqtar u dhashay dalka Jordan oo la shaqeynaya sidoo kale Al-Qaacida iyo Taliban dhinaca kale laakiinse war la sii daayay ayaa waxa uu muujinayaa qoraalkiisa Qamiistii shalay ahayd in lagu ogaaday cidii ku lug lahayd dambigaasi in ay ahaayeen kooxda Haqqani.
subax wanaagsan dhageystayaal, jimco wanaagsan halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Cadnaan Cabdilxamiid Faarax oo 20 jir ah ayaa shalayto maxkamad ku taalo gobolka Minnesota ka hor qirtay dembi lagu soo eedeeyay oo ahaa inuu taageerayay ururka ISIS ee ka dagaalama Siriya iyo Ciraaq. Cadnaan iyo dhowr wiil oo kale oo Soomaaliya ayaa la sheegay inay isku dayeen inay u dhoofaan Siriya si ay uga barbar dagaalamaan xagjiriinta ISIS halka qaarkoodna lagu eedeeyay inay lacaga arrimahaasi lagu fududeynayo ururinayeen. Adnan oo ah ninkii labaad ee dambigaasi lagu soo eedeeyay ka hor qirta maxkamadda ayaa shalayto waxa uu sheegay in ururkaasi uu taabaxsanaa markii uu daawaday muuqaalo tiro badan oo lagu soo jiidanayo dhalinyarada kana turjumayay inay jihaadka galaan. Haddaba ayaan Maxamed Faarax oo ah hooyada dhashay Cadnaan Cabdilxamiid ayaa shalayto xaalad caafimaad darro la soo daristay markii ay timid maxkamadda kadib markii si degdeg ah uga warheshay in wiilkeedu uu qirtay dembigaasi islamarkaana ay la tiicaysay warwar muddo dheer ay u qabtay laba wiil oo ay dhashay oo xabsiga ku jira. Wariyaha V O da Maxamuud Mascade ayaa hooyadaasi ku booqday gurigeeda maxkamadda kadib waxaanu ka wareystay bal halka uu haatan xaal marayo.
Waa waxay naga qarinayeen oo ilaa iyo wiigaano dhan bay wadeen ninka u ah charge and lawyerka u ah oo hadda aan u qabanay iyo kuwa dowladda ayaamahan oo dhan bay waxay isla wadwadeen xalay bay last minute 9 o'clock markay ku taagnay saacadda ayuu soo wacay ayuu wuxuu igu yiri wiilkaaga beri wuxuu leeyahay koorti anoo aada u hooleysan oo awalba iska xanuunsanaa oo maxaa leedahay dhiigkarna aan qabay ayaa wuxuu igu yiri wiilkaaga beri 9 o'clock uu imo inta moonin markaasaan kuri 9 in the morning maxay tahay waxaad hore aada iigu soo sheegay iyo wiilkaaga waa dhalti waa 20 jir marka adalti 20 jir waxay ugu qalantaa nacam waxba laguma sheegayo hadda kabacdi haddii anaga aan rabno ana waxaan lacagta waxaan kuu siiyey oo intaas aad cunugayga ula shaqeynaysay aamin aan ku aaminay iyo aamin aan aamintay marka asaga ku qalqaaliyey waa wax ilmaha lagu qalqaaliyey ummadaxa iyo meel kasta loogaga shubay arrinta xalay uu igu sameeyey la aadigeedaana saaka markii meesha maxkamaddii la tagay jaajka markuu soo galay oo kaca la yiri oon kacay anoo waxaan arkay Mascade dhulka jiifo oo maxaa
jeedaa
meeshaan ku dhacay wadnaha aada ii garaacay black brusherkaygana cirkuu galay marka halkaasay ka bilaabata sababta xanuunka ii kaanta iyana meesha ku dhaco
kabacdi cisbitaala lagu geeyey gormaad cisbitaalka subaxday
cisbitaalka waxaa la geeyey markay 9 ay ku taagnay saaka markii ambalaas ay la carartay abad nuur wasta la geeyey adiga meel kasta iga fiiriyeen had black brusherkaaga aada buu u kacsan yahay dhaheen marka waa u sheegay waxa dhibaatooyin haysto daawooyin badanna way soo siiyeen marka hadda adiga galabta camal oo kale mar ahayd 4:15 aan ka imaaday isbitaalka walaalkiis
hadda sidee dareemaysaa
wallahi aad aan u xanuunsanahay wadnaha aad u igaraacaya oo waxa waaye hooyo iska stresskeeda iyo xanuunkeeda aanan halkan lagu soo qiyaasi karin ayaan ahay
waa garta ayaan marka waxaad sheegtay in eedahan lagu soo eedeynayay iyo qirashada uu qirtay aanay islahayn oo aad aaminsan tahay adigu in wax lagu qalqaaliyey ay tahay isaga aan ka soo go-in arrintaas maxaad ku xaqiijinaysaa inay sidaa u jirto?
Waxaan ku xaqiijinayaa arrintaas because ilmo yar oo 20 sano jiro markay dhinac kasta ay kaga yimaadaan dowladda iyo jaajka lawyerka oo iskugu tagayaan meel kastay ka galaan ilmo yar oo 20 sano jiro oo lagu cabsiinayo life xabsi daa'ina ayaad galaysaa forever kama soo bixaysid jeelka ilmihii uu cabsan oo wuxuu isleeyahay adoo 20 sano maanta jirtid xabsi daa'in haddii lagu geeyo ayaga iska raaxadalkooda waxay ku leeyihiin
wiilkaaga ee Cadnaan dabcan sidaadii sheegtay waa 20 jir eedahana hadda dabcan wuu qirtay waxaan ognahay in qofkii aan qiranin haddii lagu helo dambigan ilaa xabsi daa'in uu noqonayo laakiin qofkii qirta laga yaabo in ilaa 15 sano wixii ka yar lagu xukumo marka wiilkaagu intii xabsi daa'in lagu xukumi lahaa in uu qaato 15 sano wixii ka yar in lagu xukumo soo taasi lama oran karo isagii dano
wallaahi Mascade aniga waan rabay ilaa trial-ka inuu joogo because dowladdan haddii evidence ay haysato badan mar hore ayay caruurtan ay xukumi lahaayeen ay jeelasha waaweyn u gudbin lahaayeen halkaas waxaa ka cad inaysa waxba dowladda ay saheynin ay caruurtan dhexdooda adda ay rabto in ayaga inta isku dirto ay labalaba tiraahdo okay hebel wuu qaatay deal ama hebel waa la soo daynayaa adigana waxaa tiraahda hebel baa waxaanu dhan igeliye dheh marka waxaana waa wax iska game iyo partition iyo balaayo aan la garanaynin ay caruurtana Soomaaliyeed ay la kowsadeen waa walaalkiis
waxaa jira wiil kale adigu aad dhashay isna oo la yiraahdo Maxamed Faarax oo 4 wiil hadda soo hartay maxkamadoodu ay bisha soo socota bilaabanayso ku jira isaga ma laga yaabo inuu isna qaato heshiis ah in uu qirto dembiga lagu eedeynayo ma u malaynaysaa arrintaas inay dhacdo
ma u malaynayee qofna waxa waaye ayaga hadda maadarkiiska ay leeyihiin caruurtan qaata waa caruur yaryar 22 sano waddankaana ku dhashay qaarkoodna ayagoo yaryar la keenay mana u malaynayo dowladdan haddii evidence badan ay haysato ilaa hadda waqtigan inay isla soo gaari lahaayeen dowladdana waxay ka cararaysaa maxkamaddaas iyo waqtigaas kale ay sii gelinayaan iyo lacagta ay sii gelinayaan ayay diidan tahay mana qaadan doono mana qaadanayo insha Allahu ta'ala xaq ayaa maalinna noo heelin doona mascad hadii Ilaahay iraado walaalkiis
marumaysan tahay marka maxamed hadacna uu baqaatab laakiin maxamed hadii uu maxkamada tago oo daacwadiisu ay bilaabato oo xeer beegtiga la keeno go'aanka soo baxaya ma isleedahay mid isaga guuleynaya ayuu noqon karaa
wallahi mascad oo kulay dawladdan waxay rabto haday wiilashan ay ka heshana waxa waaye way waasay rabeen kulay ma naqaana waxay noqon doonto mi sagaalkeedo ma aha wax nasteexo iyo dan arurteen ugu jirta ma ahan waa wax anaga masaajiddeena iyo community-geena iyo arurteena la rabo in aan inta liskaga cabsiyo ama kalmad la yiraahdo argagixiso ama waxaan wa argagixiso ama ilmihi la yiraahdo okay soo baxa ilmayaashan kale ilmihi ay diinta ka qararaan kullay insha Allahu ta'ala xaq un baa maalin u heelin doona arurtaas irkaayo masaakiinta aan wadankan ku korsanayna waa iska baahin wadankan waqti dheer aan joogna wadankeena Soomaaliya dhibaatooyin ayaa aad uga socdo marka ilmaha Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogan way ku dulman yihiin marka Ilaahay waxaan ka rajaynayaa agtiisa inuu Ilaahay u soo fududeeyo
waxa dhageystayaal dhageysanayseen ayaan maxamed faarax oo ah hooyo laba wiil oo dhashay lagu eedeeyay inay taageereen ururka ISIS oo ku xiran xabsi ku yaala gobolka Minnesota waxay ugu warramaysay magaalada Minneapolis wariyahayaga Maxamuud Mascad.
Subax wanaagsan dhageystayaal mar kale ku xigeenka golaha deegaanka ee degmada lagu hayo ee gobolka Awdal Xasan Maxamed Dimbiil ayaa VOA da u sheegay in saddex caruur ay ku dhinteen badda lagu hayo saddexdaas caruurta ayaa waxaa ka mid ahaa arday wax ka barata dugsiga sare ee boardingka ah ee Geeb ee degmada lagu hayo waxayna u tageen magaaladaasi in ay ciyaarta kubadda cagta ah ciyaaraan ardayda wax ka barata dugsigaasi lagu hayo wariyaha VOA da ee Boorama Hashim Sheikh Umar ayaa gudoomiyaha lagu hayo arrimahaasi iyo xaaladda abaaraha ee deegaanadaasi ka jira ka wareesto gurantina waxa uu weydiiyey sababta keentay shilka ay caruurtaasi badda ugu dhimatay
walaal maanta in sababtu waxay ahayd in umada yari ma yaqoon badan badduna waqtiyada roobab gudayeen daadad ku galaan waxay sameysaa kacdoon bay sameysaa xiisna uu la socdaa xiiskaasina waa biyo wareegaya qolka qolka xiiskaasi la kulmay ayuu gundiyey afar bay ahaayeen mid baa qabtay waa ka lagu soo yaacay nabadbaadiyey saddex nin kalena way isla tagtay meydadkii ayaa laga soo bixiyey badda ciyaalkuna sababta ay u yimaadeen haya waxay ahayd macalimiintiiba la socoto ciyaar bay u yimaadeen
marka ciyaartan ay la ciyaarayeen xaggayna ka yimaadeen dugsiga ay diganayna ku ahaa
iskoolka secondaryga ciid gabeed bay ka yimaadeen boardingka waalidiintoodii iyo dadkoogii ma ogeyn ardaydaas laakiin waxay ku ogaayeen iskoolka secondaryga boardingka dibad bay ku ogaayeen ciyaalkan macalimiintii iskoolka dhigaysay baa soo kaxaysay ciyaar bayna u keeneen ugu haya inay ciyaalka lagu hayaan la ciyaaraan
haye
halayna waxay soo galeen saddex nin habeennimo ayay soo galeen saacadda markay ahayd macalimiintii way urday shaaka sideed iyo barkiib iyagu ka soo kaleheen oo ay badda galeen iyagoona cidina ogeyn
haye
maqaadiirtaasna way la kulantay qayb iyagii ka mid ah
magacda saddexda arday ma haysa
haa cabdikariim xasan cali iyo cabdinaasir kalan cali muxyiddiin ibraahim dabuuri
marka meydkooga xagee loo soo qaaday
meydkooga kolkii aan ambalaasida soo saarnay waxaan u qaadnay ilaa halkii ay fadhigoogu ahaa ee ay u dhasheen oo tuulada la yiraahdo fadhigna ay waalidiintii iyo qaraabadoodii halkaa ku sugayeen ku samraan
roobku sii u heleen degmada lagu hayaa oo ahayd degmo xaalad abaareed ay saameysay oo biyelaan iyo roobla'aan iyo baadla'aan bay haysay dadkuna ay abaar xoogan ku dhufatay dadka deegaankaasi lagu haya dadkii soo guuray iyo dadkii deganaaba
wallahi garabka meelahaas maqribkii ayuu nagu bilaabay lugahay ahaan laakiin saddexdii galabnimo ayuu ku bilaabay min ceeleelay ilaa min geerisa kolka siday dadka ii sheegayeen ceele helay saaka subaxigu ku bilaabay ilaa min geerisa naa wuxuu ku bilaabay saddexdii galabnimo ku bilaabay annakana maqribkii buu nagu bilaabay imaku naga yar hanqariyay laakiin dukaa naga soo sarreeyo dhan imaka uu ku daaya
roobkaasi wax waxyeelo ay u geysteen dadkii xoolo dhaqatada ee abaartu ay saameysay iyo xoolihii ma jira
weli wax waro iga soo gaaray ma jiro laakiin waqti habeenima ayuu bilaabay sidaa deeq la iga sheegay meel xoog faras la yiraahdo iyo biyo kulul iyo dhulkii iyo booxyadii iyo biyaha isku ekaaday biyuhu meel dooxa iyo meel bannaan iyo meel kastaba oo isku ekaaday sida ii sheegayeen laakiin wax waxyeelaa weli laygama soo sheegay.
Roobkaasi muxuu dhimi karaa dadkii abaartu ay haysay iyo xoolihii taagta darna?
Wallaahi xoolaha taagta daran siday uga kacaan way adag tahay, waayo aad bay uga taag daran yihiin. Meel ay dadkan reer baadiyihii kaga xiraystaan ama haystaan, sidaa daraaddeed way inay wixii abaartu u reebtana ay roobka raacaan ba laga yaabaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada lagu hayay ee gobolka Awdal, Xasan Maxamed Dimbiil, oo u waramayay wariyaha V O A ee magaalada Boromo, Haashim Sheekh Cumar Goot oo ku sugan halkaasi.
Afar qof oo saddex ka mid ah ay haween yihiin ayaa ku dhaawacmay kadib markii xalayto la sheegay in bam gacmeed lagu weeraray guri uu degan yahay Xildhibaan Cabdifataax Nuur Mataan Biriq oo ka tirsan baarlamaanka federaalka oo ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Afartaasi qof ee dhaawacmay ayaa la sheegay in ay ka tirsanaayeen xildhibaanka qoyskiisa, sida ay VOA-da u sheegtay Sacdiye Xasan Ganay oo ah wariye madax bannaan oo halkaasi ku sugan. Waxaana ugu horeyn ay Saare Cabdi Axmed weydiisay bal xaalka magaaladu sida uu yahay iyo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Saare Cabdi Axmed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Abaare halkii saac iyo labaatankii daqiiqo ayaa waxa ay dhagahayaga ku soo dhacay laba bam gacmeed ee lagu tuuray guriga Xildhibaan Cabdifataax Nuur Mataan Biriq. Kadib markii labadii bam ay dhaceen, waxaa dhacday sidoo kale rasaas aada u kulul baa meeshii ka dhacday.
Haye, yaa wax ku noqday marka bamka la tuuray rasaastaba?
Xiriiro tiro badan oon sameeyey waxaa lii xaqiijiyay in goobtaasi ay ku dhaawacmeen afar ruux oo ay ka mid ahaayeen saddex haween ah, islamarkaana qaraabada ah Xildhibaanka, iyo sidoo kale mid ka mid ahaa istaafkii Xildhibaan Nuur Mataan ayaa meeshaasi ku dhaawacmay. Dhaawacyadii idil ahaantoodna waxaa hadirtan lagu dabiibayaa lagu daaweynayaa cisbitaalka weyn ee degmada Balad Xaawo Khaliil.
Qaraxyadaasi ma isagaa loola dan lahaa marka?
Si fiican koley isaasaa lii xaqiijiyay in isaga loola dan lahaa lababa markii ay dhaceen. Kabacdi wareysidaas aan ku hayo, haddana rasaas baa xigtay oo la hubiyey, kabacdina iyaguna rasaasbay ka jawaabeen. Marka waa wax isaga loola dan lahaa.
Waa gartay marka cid loo qabtay ilaa iyo hadda, inkastoo waa beri hadda eeba tahay, laakiin cid loo qabtay iyo waxaas ma jirtaa ilaa iyo haatan ama magaalada?
Ilaa iyo haatan cid loo qabtay ma ay jirto, cid sheegatana ma ay jirto. Kolley warbixinada dambe iyo wareysiyada dambe ayaa lagu heli doonaa saan filay, laakiin haddartan cid loo qabtay iyo cid ka hadashay oo sheegatay bataatanba ma ay jirto.
Waa gartay Xildhibaanka iyo xildhibaano kale ayaa ku sugnaa maalmahan ayaa la leeyahay magaalada Balad Xaawo, isaga muxuu u jooga halkaas?
Horta Xildhibaan Cabdifataax Nuur waxa uu la socday markii koowaad, waxa uu kasoo qeyb galay aaskii marxuum Nuur Faye Xareed. Kabacdi ma uusan noqon, waayo reerkiisii iyo ciddiisii baa dhammaan meesha tani degan, welina dib uguma uusan noqon magaaladii Muqdisho. Laakiin waxa uu waday afhayeenkii gobolka Gedo.
Waayahay, waxaad iga warantaa marka xaalka guud ee magaalada se isu bedelay ilaa xalay ilaa iyo haatan?
Xaalku dhowaanadanba aada buu u kacsanaa. Adigu saddex beri ka hor waxaa sidoo kale qarax meena a loo dhigay gudoomiyaha degmada Balad Xaawo. Marka xaalku beryahanba aada buu u jahwareersanaa, degmadu ma degano gabi ahaanba, degmadu waa ay kacsan tahay.
Waa gartay gudoomiyaha marka xilligii lala beegsaday sidaasoo kale qarax meena dhulka loo geliyay isaga ilaa iyo haatan, wixii ka dambeeyay cid sheegatay ama cid loo soo qabtay ma jirtaa?
Cid sheegatay ma jirto, laakiin dad tiro dhowr ah ayaa haatan u xiran qaraxaasi lala beegsaday gudoomiyaha, waxaana lagu qiyaasay inay gaarayaan ilaa iyo afar ruux oo ku xiran xabsiga degmada Balad Xaawo ayaa jira. Hase yeeshee laftirkood wax warbixina ah weli kama aysan saasaarin ciidamada amniga degmada.
Taasi waxay ahayd Sacdiye Xasan Ganay oo ah wariye madax bannaan oo Gedo ku sugan, waxaana u waramaysay Saare Cabdi Axmed.
Waa hagaag halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatana waxaa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. mid ka mid ah hay'adaha ugu awoodda badan dunida islaamka ee qaabilsan farida wanaaga iyo reebista xumaanta oo ah xafiiska u qaabilsan arrimaha ilaalada shariicada ee dalka boqortooyada sacuudiga ayaa dhowaan xukuumadda dalkaasi soo saartay amarro cusub oo hoos u dhigay awoodihii ay hay'addaasi lahayd hay'adda al-amru bilmacruuf wannahyi cala almunkar ayaa ahayd mid muddo badan ka jirtay sacuudiga sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga
xuseeno marka la eego hay-addan farida wanaaga iyo reebidda xumaantu waxaana la aasaasay sida taariikhda lagu sheegay 1901 oo ah waqti hore oo ah xiliyadii uu boqorkii waddankan aasaasay ama isagu mideeyey uu la wareegay xukunka gobolladan dhexe waxaanay ku bilowdeen sida la sheegay hab mutadawacnimo ah markii dambena waxay noqdeen hay-ad ka tirsan hay-adaha dowladda oo u xil saaran in ay ka hortagaan waxyaabaha ka hor imanaya anshaxa suuban waxyaabaha kale ay qaban jireen waxaa ka mid ah iyaga oo xilliga salaada dadka ku amri jiray inay xidhaan goobaha ganacsiga waxaanay dadka ku boorin jireen in ay u dareeraan salaada waxyaaba kale ay qabtaan waxaa ka mid ah iyaga oo u xil saaraa in ay ka hortagaan dumarka aan xidhan dhar asturan ama xidhaba ama u xidhaba qaab ka baxsan anshaxa jirkoodana aan asturin timahoodana qaawiya dumarkaana way ka hortegi jireen oo waxa weeyaan way u xil saaraayeen waxyaabaha kale ee ay qaban jireen waxaa ka mid a iyagoo uu jeelka u diri jiray dadka ay ku arkaan ama ay ku soo qabtaanba khamriga mukhaadaraadka iyo dadkan iyagoo waxyaabaha la xidhiidha dhaqanka xunee sida sixirka oo kale ah waxyaabahaas ay u xil saaraayeen marka waxaad moodaa inay ahayd hay-ad fac weyn oo dowladda qeyb ka ah laakiin haddana qaabilsan waxyaabaha anshaxa iyo habdhaqanka bulshada waxyaabaha caynkaa la xidhiidha
ma cadda ilaa iminka sababta ka dambeysa hoos u dhigista awoodaha hay-addaasi iyada oo xubnaha wadaadada ah ee ka tirsan lagu soo rogay amarro cusub oo ka duwan sidii hore
awood badan bay lahaayeen awoodaana iminka waxaad moodaa in laga xayiidiyey sida lagu sheegay qaraar ka soo baxay golaha sacuudiga waxaa lagu sheegay qaraarka in aanay dabageli karin qof ama aanay xidi karin ama aanay weydiin karin ba qofkaa sharcigiisa iyo waxyaabaha isaga u khaaska waxaana qaraarkan lagu sheegay in aanay amar u haysan inay cidna xidhaan haddii arkeen waxyaaba ka baxsan dhaqanka suubanna inay kusoo wargeliyaan ciidamada booliska ee ka hortaga dambiyada iyo kuwa kale ee ka hortaga mukhaadaraadka marka halkaa waxaa la odhan karaa waxay ku ahayeen awood ballaaran ay ku lahaayeen laakiin ilaa iyo hadda lama garan karo sababta keentay in laga xayoodiyo awoodda inkasta oo laga yaabo inay jiraan waxyaaba naga dahsoon annaga haddana lama faahfaahin sababta keentay in laga qaado laakiin waxaa laga dhadhansan karaa uun baryahan dambe culays badan oo wadaadada caynkaasi haystay iyaga u xil saaran inay dadka wanaaga furaan iyo qaylo badan oo kasoo baxaysay tasarufaadkooda ama habdhaqankooda
hay-addan ayaa ahayd mid taageero badan ka haysatay wadaadada sacuudiga waxaana tallaabadan cusub ay kusoo beegmaysaa iyada oo uu jiro loolan adag oo u dhexeeya culimada dalkaasi iyo kooxaha aaminsan fikirka calmaaniga ah ee dhinaca reer galbeedka u janjeera iyo weliba sidoo kale ururada u dooda xuquuqda haweenka sacuudiga
waxaa iska jira marka hore xuseenow hardan u dhexeeyey wadaadadan uun hay-addan un maaha ee wadaadada sacuudiga iyo qolooyinkan aad sheegtay ee iyagu cilmaaniyiinta ku aadkirsada ama iyagu aan u arag dhinaca kale wax ka arka ee obositka ku ah wadaadada uu iska hardankaasi kuu jiray muddo oo weliba waxaa la odhan karaa wuxuu ku xog badnaa waqtiyadii hore laakiin iminka waxaad moodaa maamulkan iyo dowladdan cusub inay usoo janjeedhaba dhinaca wadaadada oo xoogaa ay dabacsanaan badan iyo ay ka muujisay marka taasi way jirtaa laakiin lama odhan karo marka la eego dhinaca dumarka iyo waxyaabaha la xidhiidha iyo baabuur wadida iyo waa arrimo kale iyagu waaweyn oo gaamuray oo oad moodidba in laga hadlo lafteedu inay adag tahay xuseeno marka umaleyn maayo inay xiriir wada leeyihiin oo ay xiriir ka dhexeeyo, laakiin waa sababo kale unbaa kalifay. Laakiin hadda aanaan sheegi karin waxa ay tahay, laakiin arrintaasi waa dood kale oo iyadu furan oo dhinaceedana u socota. Marka umaleyn maayo wax xiriir inay ka dhexeeyaan.
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wa hagaag intaas aan kaga gudubno barnaamijkaasi amuuraha islaamka iyo Xuseen Barre Aadan oo noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya. Haatanna ku soo dhawaada codkii baxsaraa ee Mako iyo heeskii Iimaankii Jacaylka.
Heestaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo. Intaynu mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan.
Ishu maalin, ishu maalin.